Volby do Evropského parlamentu skončily, vyhrála v nich tady u nás přesvědčivě Občanská demokratická strana. Získala 31% hlasů a 9 mandátů. Jenže je důvod se radovat, nemůže vítězství ODS v eurovolbách oslabit stranu při volbách sněmovních? Zeptáme se. Hostem 20 minut Radiožurnálu je lídr kandidátky ODS, staronový europoslanec Jan Zahradil. Dobrý den.
Dobrý den.
A gratuluju k vítězství.
Děkuji.
Jak dlouho jste slavili?
Tak vzhledem k tomu, že to bylo spojeno i se sledováním výsledků, tak to žádné opravdové oslavy nebyly, když to ve 2 hodiny ráno, nebo kdy to bylo, skončilo vyhlášením těch oficiálních výsledků, tak už jsme toho všichni měli tak dost, že téměř na žádnou oslavu ani už nebyla nálada.
Takže vás nebolí hlava?
Ne, to mě nebolí, ale že nejsem unaven, to nepředstírám.
Takže unaven jste, to je na vás vidět, pokud se vás to nějak nedotkne. Bylo to náročné? Ty poslední třeba 2-3 týdny?
No určitě ano, ta kontaktní kampaň, to znamená ježdění po náměstích, po ulicích, mítinky, setkávání s občany, to je vždycky to nejnáročnější.
Tak to říká europoslanec Jan Zahradil ve 20 minutách Radiožurnálu. Čím ODS podle něj zaujala voliče? Zeptáme se. 20minut@rozhlas.cz, to je náš e-mail, můžete nám psát jak své názory, tak také otázky na Jana Zahradila, europoslance za Občanskou demokratickou stranu. 31,4% získala ODS, sociální demokraté lehce přes 22%, to je označováno jako drtivé vítězství ODS. Čím jste podle vás dokázali zaujmout?
Doufám, že tím, že jsme hovořili přece jenom o evropských tématech, na rozdíl od sociálních demokratů, kteří hráli ty vnitropolitické záležitosti, my jsme nenamlouvali lidem, že v evropských volbách rozhodnou o zdravotnictví nebo důchodech, na rozdíl od ČSSD. Mluvili jsme o energetické bezpečnosti, o evropských fondech, o evropském rozpočtu. A já myslím, že to zabralo. Na druhou stranu ta kampaň měla i svou konfrontační fázi, kdy jsme se vymezili proti sociální demokracii. Myslím ale, že jsme tak udělali způsobem, který nebyl nekorektní, i když byl třeba ostrý.
To myslíte ty billboardy řešení místo strašení?
Určitě.
A to vám přišlo, protože vy, když mluvíte o těch evropských tématech, toto byly hlavně billboardy, které byly třeba tady v Praze opravdu na každém rohu, tak jsem se právě chtěla zeptat, co je na nich evropského, tak to, vy ne, to nebyla ta část, kterou jste označil za evropskou.
Ne, to byla odpověď na to strašení, které jsme si přečetli na oranžových billboardech ČSSD.
Jak dalece vám pomohla ta nízká volební účast?
Ta byla téměř stejná, možná jenom o něco malinko nižší než v roce 2004, a stejně jsme získali ještě více hlasů než v roce 2004 v tom absolutním počtu a přepočteno na mandáty jsme na tom také lépe, protože jsme měli tehdy 9 z 24, teď máme 9 z 22. Nezastírám, že ta volební účast určitě má na to nějaký vliv. Lidé, kteří nechodí k evropským volbám, se pravděpodobně nezajímají o Evropskou unii, nevědí, co od toho mají čekat, nevědí, co ten Evropský parlament vlastně dělá. Možná, že to jsou většinou voliči sociální demokracie, ostatně to ČSSD také přiznala. Naši voliči asi v tomto směru jsou vnímavější.
I kvůli volební účasti Václav Klaus řekl o těchto volbách, že jsou tu jenom takové čtvrtvolby. Připadá vám to, že ta váha teď toho mandátu je třeba nižší?
A tak já jsem zaznamenal jeho výrok o tom, že to jsou polovolby, tak teď to snížil ještě o 1/4.
No, kvůli těm procentům, kteří přišli volby, čtvrtvolby.
Ne, tak do Senátu přijde třeba volit 20% lidí a taky nikdo neříká, že to jsou pětinovolby, tak já myslím, že je zapotřebí se smířit s tím, že ty volby prostě tolik netáhnou a asi nikdy nepotáhnou. Spíše problém, že ta volební účast klesá po celé Evropě a to se trvale už od roku 79, kdy se poprvé volilo takhle přímo do Evropského parlamentu, ale to je problém, který je asi skryt přímo v samotných útrobách evropské integrace.
Jestli je potom nutné dělat volby a nestačilo by tam jenom vysílat nějaké zástupce?
No to je jedna z variant, o které konec konců Václav Klaus také mluvil. Ono to tak do roku 79 bylo, pak byl ustanoven tento přímo volený Evropský parlament. No a jak známo, když se nějaká instituce ustanoví, tak už sama sebe nikdy nezruší. Takže je zapotřebí smířit se s tím, že tady bude a že do něj budeme i nadále volit. A já si myslím, že když už někam máme právo volit, tak je lepší ho využít, než zůstat doma.
Ale kdyby se to zrušilo, tato možnost, a jenom by se tam vysílali zástupci, tak byste nebyl proti.
Tak říkám, takhle to bylo do roku 79 a je to možné. Je to jeden ze scénářů, který určitě je možný, pouze je velmi nereálný. Já pochybuji o tom, že by členské státy, které by s tím musely souhlasit, se tady k té koncepci znovu vrátily.
Václav Klaus dnes také prohlásil, že voliči většinou vyvažují, že když jednou potrestají jednu stranu, tak po druhé ji chtějí přidat. Mohl i to být důvod toho, proč jste vyhráli, protože jste zase prohráli při těch předchozích volbách, tedy na podzim, když se volilo do Senátu a do kraju?
To moc nezdílím, tenhle ten názor. Já si myslím, že lví podíl, nebo určitě velký podíl, na tom našem vítězství mělo také chování, které předváděla sociální demokracie v posledních 10 až 14 dnech, kdy vlastně předvedla, že naprosto nerozumí náladám v určité části společnosti, především mezi mladými lidmi, především mezi vyznavači nebo uživateli internetu. Za vším viděla temné spiknutí a ta vajíčková aféra se z původně z takové jakési recese se změnila opravdu téměř na celonárodní hnutí. A to, že sociální demokraté zatím začali hledat nějaké konspirační teorie, tak tomu celému jenom pomohli, aby to zmasovělo. A možná, že tito lidé právě připravili ČSS zde tu hořkou porážku.
Takže vy si myslíte, že vy jste udělali také dobře, že jste zapojili internet a tak dál?
My jsme samozřejmě věděli, že je tady docela početná skupina nebo komunita mladých lidí, kteří vyrostli, kteří patří mezi prvovoliče, kteří třeba před 4 nebo 5 lety ještě nevolili a kteří už komunikují se světem ne prostřednictvím tištěných médií nebo třeba rozhlasu, ale výhradně prostřednictvím internetu a mají ty komunitní sítě a všechny takovéhle podobné věci, takže bychom byli hloupí, kdybychom tyhle věci také nezapojili do kampaně.
A nemohlo to být právě tak, že vlastně ta kampaň byla natolik vyostřená, že se soustředila hlavně na ty dvě velké strany, že ty vajíčka vlastně byly jenom takovým jakýmsi důsledkem toho, že ti lidé zkrátka šli na anděla, zaházeli sociální demokraty vajíčky. Se mohlo stát i vám ostatně?
To se může stát každému, ale kdyby se to náhodou stalo nám, tak bychom asi určitě se nechovali tak, jak se chovala sociální demokracie a nehledali bychom v tom nějaké temné rejdy a nějaké spiklenecké prostě machinace. To já myslím, že je nedůstojné. Tím se jednak zesměšnili a jednak vyprovokovali tu veřejnost k dalším reakcím.
Já se vrátím ještě k tomu vyvažování, o kterém mluvil Václav Klaus, že když jednou lidé potrestají jednu stranu, tak po druhé ji přidají. On na to spoléhá i Jiří Paroubek a říká, že podzimní volby do sněmovny budou jiné, že jejich voliči, cituji, teď budou mít větší motivaci k ním přijít. Tak obáváte se už teď sněmovních voleb, že se to může obrátit?
Stejně tak bych mohl říct, že naši voliči budou mít větší motivaci k ním přijít, že se teď namlsali toho vítězství, ale protože dobře vědí, že volby do sněmovny jsou daleko důležitější než volby do Evropského parlamentu, takže přijdou ještě raději k těm podzimním volbám. Takže asi tady mohou platit oba ty scénáře a uvidíme na podzim, který z nich je opravdový.
Vy jste byl autorem kampaně Občanské demokratické strany nebo spoluautorem té kampaně. Do jaké míry jste si v tu chvíli uvědomovali také to, že se blíží i právě předčasné volby do sněmovny a tomu tu kampaň přizpůsobovali?
Určitě jsme to někde vzadu v hlavě měli a proto právě jsme tu kampaň pojali jako střet dvou rozhodujících politických stran na české politické scéně, tedy nás a sociální demokracie. My jsme se vůbec nezajímali o ty malé strany, vůbec jsme se proti nim nevymezovali, na jejich případné útoky nebo kritiku jsme neodpovídali. No a vidíte, žádná z těch malých stran, když tedy vynechám KDU ČSL, ale tu nelze považovat za malou stranu, to je taková tradiční strana, hlavně Jižní Moravy, ale ze všech takových těch malých, buď to proevropských nebo protievropských stran, se tam nedostala ani jedna, tak asi jsme zvolili správně tu naši strategii.
Ono v podstatě ten billboard řešení místo strašení, ten by se dal použít i před sněmovními volbami, tak ho ani nemusíte předělávat.
Tak, anebo nějaká jeho obdoba, já netajím, že tam určitě bude z naší strany snaha vytvořit nějaký přesah právě tady k tomu motivu střetu ODS a ČSSD.
Otázka z mailu 20minut@rozhlas.cz. Co chcete vy jako Jan Zahradil v Europarlamentu v dalších 5 letech vyloženě prosadit a chce jednu konkrétní věc, pan posluchač?
Tak když chce jenom jednu konkrétní věc, tak to bude reforma evropského rozpočtu, tedy finančního rámce po roce 2013. Ten nový finanční rámec bude připravovat ještě tento parlament, do kterého jsme právě byli zvoleni. Začne se o tom jednat někdy v roce 2011, pak se to bude muset schválit a od roku 2013 by to mělo platit. Takže reforma dalšího finančního rámce Evropské unie na léta po roce 2013.
To říká europoslanec Jan Zahradil z Občanské demokratické strany. strany. Kolik stála kampaň ODS? Zeptáme se za chvilku. Vy jste byl lídr kandidátky Občanské demokratické strany, ale přeskočil vás Evžen Tošenovský, získal 105 tisíc preferenčních hlasů. Nemrzí vás to, že vás porazil?
Tak já si myslím naopak, že je to dobře, že získal tolik preferenčních hlasů, protože každý preferenční hlas je zároveň hlas pro celou tu kandidátku. Čili můžeme vlastně říci, že Evžen Tošenovský je nosičem, nebo že přinesl nějakých 100 tisíc hlasů, což není málo.
Čím si vysvětlujete, že on tak zabodoval?
Tak Evžen Tošenovský byl 8 let primátorem Ostravy a pak byl dalších 8 let hejtmanem Moravskoslezského kraje. To je člověk, který byl vidět a slyšet. My jsme si rozdělili tu kampaň ostatně na dvě větve. Já jsem jezdil s týmem po Čechách, on jezdil se svým týmem po Moravě a tam nazbíral zřejmě nejvíc těch preferenčních hlasů a já myslím, že to přispělo k celkovému výsledku, k tomu, že jsme vyhráli tak dobře a přesvědčivě.
Nebyl by to do budoucna dobrý předseda ODS, když má takovou podporu?
To se musíte zeptat jeho, ale určitě...
Já zeptám vás jako člena ODS.
No ne, tak teď máme předsedu, který se chystá vyhrát parlamentní volby na podzim a pokud se mu to podaří a pokud se nám to podaří, tak určitě předsedu měnit nebudeme. Pokud se mu to nepodaří, tak já předpokládám, že se určitě někdo přihlásí se zájmem o to předsednické křeslo, jestli to bude zrovna Evžen Tošenovský, nevím.
Byl by dobrým předsedou, podle vás, když má takovou podporu mezi voliči?
No tak ono by se mu to těžko z toho Evropského parlamentu předsedovalo, že jo. To by se asi s tím mandátem příliš neslučovalo, možná by se to s ním tlouklo. Kdyby ten mandát položil, tak by zase neměl žádnou politickou funkci. Já myslím, že je obtížné pro europoslance vést nějakou politickou stranu z Evropského parlamentu.
Ne všichni kandidáti u vás na kandidátce byli tak známí. Do Evropského parlamentu se dostala za ODS i Andrá Češková. Vy sám jste minulý týden v Mladé frontě přiznal, že ji moc neznáte. To je docela zvláštní, když máte na kandidátce lidi, které moc neznáte. Čím to bylo?
Ona získala nominaci Pražské regionální rady ODS a byla to jediná žena v první desítce a vlastně jediný čistě pražský kandidát. Já jsem sice také z Prahy, ale byl jsem celostátním lídrem, takže mě nelze považovat za tak úplně čistě pražského kandidáta. No a právě proto tady byla snaha a i já jsem se snažil ji podporovat, jednak protože je to, že byla šance mít v klubu alespoň jednu ženu a jednak proto, že je to Pražačka.
Vy jste předpokládali, že ta kampaň do Evropského parlamentu vás bude stát kolem 40 milionů korun. Tu částku jste určitě přesáhli, to už teď asi se dá říct. O kolik víte?
Zatím nevíme, zatím ty faktury a to účetnictví, které jsme uzavřelo, končí někde těsně pod těmi 40 miliony korun. Možná ještě doběhnou nějaké další platby a pak budeme vědět, o kolik jsme to přesáhli, ale určitě ne o moc.
ODS dosud byla v Evropském parlamentu v lidovecké frakci EPPED. Vy jste dnes ráno v Radiožurnálu řekl, že budete dojednávat novou frakci a jednat jedete do Bruselu už zítra. Tak s kým budete o ní jednat?
To je dlouhodobý projekt, který připravujeme už několik let s britskými konzervativci jednak a jednak s Polskou stranou Právo a spravedlnost. My jsme jednali dlouhé měsíce s těmito dvěma stranami. Obě dosáhly slušných zisků do Evropského parlamentu. Dohromady tedy my tři máme už jistých 50 mandátů a teď jednáme s dalšími stranami nebo individuálními poslanci. Musíme mít totiž 7 národností k tomu, abychom mohli založit nový klub v Evropském parlamentu. A už se to rýsuje, je to na dobré cestě. Já myslím, že do konce tohoto měsíce budeme schopni tu novou frakci vyhlásit a oznámit její vznik.
Jak se ta frakce, klidně si odkašlejte, jak se ta frakce bude jmenovat?
Určitě tam bude v názvu slovo konzervativní, určitě tam bude v názvu slovo reformní, protože to bude frakce, která se bude snažit vytvořit alternativní nebo reformní představu Evropské unie. A dál se necháme překvapit, ještě
takže
to není hotové.
Bude to frakce třeba, řekněme, evropských skeptiků nebo realistů? I za co se považujete?
Skeptik je slovo, které tady už téměř má hanlivý přídech. Já ho tedy používat nebudu. Určitě to bude strana, která se postaví tomu převládajícímu, nebo frakce, která se postaví tomu převládajícímu federalistickému proudu v Evropském parlamentu, ať už ho představují evropští lidovci nebo evropští socialisté. Když si uvědomíte, že volby do Evropského parlamentu zaznamenaly zase méně voličů, zase nižší voličskou účast než před 5 lety a že to klesá od roku 79, tak je jasné, že je něco špatně. A špatně v tomto případě asi bude samotná koncepce Evropské unie. Jinak by tomu lidé asi lépe rozuměli a k těm volbám by chodili více. Proto je zapotřebí vytvořit nějakou programovou a politickou alternativu, která nabídne trochu jinou představu Evropské unie, než to, co tady máme teď.
A co hlavně je podle vás potřeba změnit, když ta unie funguje špatně podle vás?
Vidíme, že jediné, co se tady mění, a vždycky je to k jedné smlouvě, je taková ta snaha přenášet další a další pravomoci na úroveň Bruselu a odebírat je národním státům. Typickým příkladem je Lisabonská smlouva. Já myslím, že to nefunguje, že lidem to nic neříká, že už nemají pocit, že ta Evropská unie dokáže jejich problémy vyřešit lépe než jejich vlastní národní vlády, a proto je zapotřebí vytvořit nějaký koncept flexibilní nebo pružné nebo více rychlostní Evropy, kde by se ty státy nebyly nuceny integrovat stejnou rychlostí ve stejných oblastech, ale mohli by si trochu vybírat, co chtějí dělat spolu a co ne.
Když jste zmínil tu Lisabonskou smlouvu, tak v těch názorech ODS se člověk už někdy nevyzná. Jste nebo nejste pro Lisabonskou smlouvu? Když se o ní hlasovalo, tak vy jste se zdržel tehdy v Evropském parlamentu.
To je pravda.
A na druhou stranu váš předseda ten velmi třeba prosazoval, i tady v Senátu přesvědčoval senátory, aby tu smlouvu podpořili. Tak jak se v tom teda máme už vyznat?
Tak on se ocitl v obtížné situaci, protože on tu smlouvu nakonec dojednal a podepsal a velmi dobře věděl, co podepisuje. My jsme všichni věděli, že ta smlouva není vůbec dokonalá, že jde o kompromis, který obsahuje mnoho problematických věcí, ale neměli jsme sílu dosáhnout víc. 23 států stálo proti jakýmkoliv snahám o změnu té původní euroústavy, jenom 4 chtěli změnu, Českou republiku v to počítaje. Doma tady v koalici Zelení a Lidovci nechtěli také žádné změny, takže s takovýmhle vymezeným hřištěm jsme toho mnoho uhrát nemohli.
Řekněte, měl by Václav Klaus podepsat Lisabonskou smlouvu co nejdřív?
No co nejdřív určitě ne, já myslím, že jeho postoj je rozumný, když čeká na výsledek případného druhého referenda v Irsku a podle toho, jak to referendum dopadne, tak teprve podepíše, anebo protože už pak nebude co podepisovat, tak nepodepíše.
Takže podle vás klidně nemusí podepsat?
Nikdo ho k tomu nemůže přinutit a on je tou poslední instancí, tím, kdo opravdu tu smlouvu ratifikuje.
Dovedete si představit i situaci, i kdyby Irové třeba tu smlouvu přijali v referendu, takže Václav Klaus jako jediný z Evropy by ji odmítl?
Tak určitě ano, ale já myslím, že to je hodně divoká spekulace. To mám pocit, že asi by i Václav Klaus spíš se přiklonil k tomu podpisu, ale uvidíme.
To říká europoslanec Jan Zahradil ve 20 minutách Radiožurnálu. 20minut@rozhlas.cz, to je ještě jednou mailová adresa, na které stále čekáme na vaše otázky. Strana Zelených, bývalý koaliční partner ODS, teď při volbách do Evropského parlamentu získala pouhá 2% hlasů. Byl výsledek strany Zelených pro vás velkým překvapením?
To je těžká otázka, protože jak mám spekulovat o výsledku někoho jiného a o tom, co vlastně je příčinou takového výsledku. Pro ně je to určitě nepříjemné, nedokázali svoje případné voliče k těm volbám dostat. Mně to spíš signalizuje, že asi ta strana Zelených byla také takovým jednorázovým projektem, podobně jako kdysi napřed ODA a potom Unie svobody a potom Evropští demokraté a teď tedy Zelení, tak uvidíme, jak se jim povede na podzim.
Do sněmovních voleb by mohla promluvit Jana Bobošíková, její suverenita, alespoň podle výsledků, když si vezmeme, jak dopadly teď v těch volbách do Evropského parlamentu, protože suverenita získala 4,5% hlasů. Sice se samozřejmě nedostali, nepřekročili tu 5% hranici, ale ten zisk bývá označován jako velký úspěch. Tak nevím, jestli vy vítáte, že Janu Bobošíkovou nebudete mít v Evropském parlamentu, nebo jestli i vám usmíváte se, tak i vám to jedno, nebo...
No, že by mi tam nějak dvakrát chyběla, to říct nemohu. A pokud jde o ty sněmovní volby, zase to se nedá takhle přepočítávat. Když si vezmeme, že k těm volbám teď do Evropského parlamentu přišlo necelých 30% voličů a ke sněmovním volbám přijde třeba dvojnásobek, přes 60%, tak se těch 4,5% paní Bobošíkové rázem zcvrkne na polovinu. Zbydou z toho 2,5% a to už nestačí na postup ani do toho českého parlamentu.
Novou stranu představí v nejbližších dnech i Miroslav Kalousek a podle médií se bude snažit kandidovat na společné kandidátce s Občanskými demokraty. Byl byste pro, aby se lidé z nové strany TOP 09 objevili na kandidátce z ODS?
Já myslím, že to není možné a že tohle opravdu asi ani Miroslav Kalousek neřekl, že to ani tak nemyslel. My už jsme jednu takovouhle fúzi zažili, bylo to kdysi ze stranou KDS v 90. letech, nic nám to vlastně nepřineslo. A já si myslím, že pokud tady vznikne nějaká nová strana, tak by to spíš měla zkusit kandidovat jako individuálně nebo jako sama o sobě.
Vy říkáte, že to není možné, ale i Miroslav Kalousek třeba v dnešní Mladé frontě dnes je zmínka, že podle něj je jednou z možných variant předvolební spolupráce s Občanskou demokratickou stranou. Tak právě proto vy si myslíte, že něco takového vůbec nevznikne, že by třeba 6 lidí tady z té strany TOP 09 byli na kandidáce z ODS?
Předvolební spolupráce asi není to též, co koalice. ODS je hodně v tomhletom autonomní, hodně si zakládáme na tom, že ty kandidátky v regionech jsou stavěny opravdu od zdola, že ti lidé musí projít vlastně trojím sítem primárních voleb a já si těžko dovedu představit, že by některý region souhlasil s tím, že by mu tam ze zhora zasadili kandidáta nějaké jiné strany.
I vy byste byl tady proti této variantě, kdybyste se o tom bavili na širším vedení ODS?
No já myslím, že je neproveditelná.
Takže vy byste ji rozmlouval Mirkovi Topolánkovi, kdyby třeba s ním přišel?
To docela určitě. Já myslím, že by to vneslo do řad ODS velkou nespokojenost a že by to té kampani nepomohlo.
Tak to říká poslanec Evropského parlamentu Jan Zahradil ve 20 minutách Radiožurnálu. 64% lidí si podle průzkumu agentury Median přeje, aby si europoslanci snížili plat. Udělají to? Zeptáme se. Měsíční plat kolem 200 tisíc korun, k tomu diety, to jsou peníze pro europoslance. Zdá se vám to hodně, pane poslanče?
Na české poměry je to určitě hodně.
Vy rozumíte lidem, že je dráždí ten vysoký plat?
To je jasné, platy politiků vždycky budou lidi dráždit.
Je nebo není možné si ten plat snížit?
Teoreticky to určitě možné je, ale stejně tak na druhou stranu říkám, že prakticky k tomu zcela určitě nedojde. Ten plat je vyplácen z evropského rozpočtu, nikoli z národních rozpočtů. Hovořilo se o tom, nebo ta úprava se připravovala asi 2 roky, než se to všechno vyhádalo, co s tím bude spojeno. Ono je to na druhé straně doprovázeno vlastně s úplným zrušením paušálních náhrad za cestovné, takže ty se budou teď vyplácet jenom ve výši toho, co se opravdu procestovalo. A já teď mám pocit, že nikdo neotevře znovu celý ten balíček, abychom se zase další 2 roky hádali, kdo bude brát jaké náhrady a kolik se bude vyplácet za letenky a kolik za naftu do auta a podobně.
Takže když nikdo, tak ani vy.
Ne, já určitě to dělat nebudu.
Europoslanec Jan Zahradil z ODS byl hostem 20 minut Radiožurnálu. Díky za to, nashledanou.
Já taky děkuji, nashledanou.
Za chvilku další zprávy Radiožurnálu. Helena Šulcová přeje hezký zbytek dne.